Mende oso bat, 100 urte bete zituen iaz Eusko Ikaskuntzak eta 25 urte bete dituzte aurten Eusko Ikaskuntza laboralkutxa sariek. Gaur jakinerazi dituzte Mende Laurdeneko aitortzak nortzuk jasoko dituzten eta nortzuk diogu bi sari banatuko dituztelako. Aizpea DH-aren impostura performance proiektuak jaso du Eusko Ikaskuntza laboralkutxa gaztesaria eta Juan Ignacio Pérez Iglesias irakasle, katedradun eta Euskal Herriko Unibertsitateko errektore izandakoari eman diote humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien saria. Zientzia munduan eta unibertsitatean euskara zabaldu eta erabiltzearen alde egin duen lana eskertu nahi izan diote bereiziki. Juan Ignacio, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Bueno, etxetik kanpora harrapatu zaitu berriak, ala?
Bai, oraintxe nago Valentziako aireportuan.
Baina horrelako berriak bai,
Bilbora bueltatzen, Bilbora itzultzen.
Nola nahi, edozein leku da ona, horrelako sarien berri izateko, ala?
Bai.
Bueno,
bai, noski baiet, bai, sekulako berri izan da, bai.
Zorroztasun akademikotik eta zientzia arlo guztien ezagutza zabaletik abiatuta, Euskal Gizartean kultura zientifikoa sustatu du, Euskal Unibertsitatea gizartera gerturatu du, ezagutza maila areagotuz eta begirada kritikoa garatuz. Horixe, jarri dute hitzez hitz gaur saria zergatik ematen dizuten arrazoitu dutenean. Identifikatuta ikusi duzu zure burua?
Ez dakit arroegia ezote den baietz esaten baldin badut, baina ez dakit identifikatuta ikusten dudan nire burua, baina behintzat bai horixe da nik nahi nukeena, osea, edo egiten dudan lana horrela ikusi izatea. Ez dakit noraino lortzen dudan epaimaiak pentsatu izan du baietz, eta ni oso pozik nago, baina nire jardunaz ez dakit osartzen naizen hainbeste esaten, osea, nik egiten dute aldudan guztia, baina helburu horrekin hain zuzen ere, baina bueno, beste batzuk epaitu behar dute, epaitu dutenean alaxe esan dute eta ni oso pozik.
Gogoan du Juan Ignacio Pérez Iglesiasek EH-ura iritsi zen aurreneko egunura?
Ni iritzen nintzen lehen biziko eguna, diozu?
Bai, unibertsitatera aldu
zinerekoa. Ba, nahiko gogoan dut, bai, irurogeita maz, jan oso kerrez banago, irurogeita maz, azpian hor, beti zalantza ukitzen dut, baina, bai, duela berrogei urte. Berrogei apur bat gutxago, baina, ez apur bat gehiago. Uhum. Berroita bi, berroi, hor nun bait.
Hor nun bait. Eta gauzak asko, asko aldatu dira, arrezkero.
Bai, aldatu da fisikoki eta aldatu da akademikoki eta aldatu da ikuspuntu askotatik. Ni heldu nintzenean, bueno, benetan ura zen mendit ontorra hor lehioan, ez? Eta nahiko, bueno, paisaia, kampuseko paisaia nahiko, en fin, ez du zer ikusirik orain daukagunarekin. Eta ikasketen eskaintzaren aldetik ere sekulako aldaketa onda, orain daukagun eskaintza asko ze zabalagoa da. Daukagun gizarte proiektzioa ere gaur egun asko zere handiagoa dela uste dut nik. Eta bestalde batetik euskarari dagokionez eta euskaraz egiten dugunari dagokionez ez du zer ikusirik. Ni unibertsitatera aldu nintzenean, nik enekien euskaraz egiten, esate baterako, eta nik bezala jende asko. Esan dezaket, nik euskararekin aurkitu nintzela unibertsitatean, hain zuzen ere, eta horrezagatik erabaki nuen ikasi nahi nuela. Ikusi nuelako, bueno, hor jende asko zeuela, bueno, asko, ez orain beste, baina jende asko, eta euskaraz mintzatzen zirenak eta nik ura nuen galdu nahi eta horregatik erabaki nuen ikasi behar nuela. Gaur egun ikuspuntu hori edo gauzak ikusteko modu hori guztiz arrotza egingo litzaiguk, ez?
Atzo bertan esan ziguten Euskaltzaindiak eta Elhuyarrek euskarazko tesien nazioarteko kalifikazioa bikoiztu egin dela azken aldi honetan.
Bai, alde horretatik eman dugu oso aurrera pausu handia, dudarik gabe.
Euskal Herriko Kultura Zientifikoko Katedraren koordinatzailea zara gaur egun. Zer ekarpen egin duela katedra horrek 2010-ean sortu zenetik iruditzen zaizu, Juan Ignacio?
Bueno, nik uste dut guk egin dugun lana balio izan duela zientzia presentego okitzeko gizartean. Alde batetik, ikusgarriago izateko, sozialki, baina aldi berean, nik uste dut lagundu dugula kontzientziatzen kultura zientifikoaren garrantziaz. Eta ez dakit noraino neur daiteken egin dugun lanaren emaitza, baina bueno, nik esango nuke hor gaudela saiatzen herritarrek gero eta kultura zientifiko gehiago okitzen. Helburu horrekin sortu zen katedra, eta bueno, helburu horrekin sortu zen sinetsita geudelako kultura zientifikoa gizartean zabaltzea, edatzea, benetako hiritartasun demokratikorako baldintza delako, nonbait, ez? Eta arrazio batengatik, kultura zientifikoak ematen duen irizpidea oso balio handikoa delako, zenbait erabaki hartzerako orduen, erabaki banako erabakiak eta taldeko erabaki kolektiboak. Eta hori gero eta nabariagoa da. Gero eta nik uste dute zientzia eta teknologiak izartean garrantzia irabazten duten einean, ba, horren arabera azten da kultura zientifikoa, kultura zientifikoa gizarte eratzearen garrantzia. Orduan horretan saiatu gara urte hauetan. Hori da Eusko Ikaskuntza Sariaren bitartez, Caja Laboral sariaren bitartez aitortu dena, eta ni sinistu nahi dut, pentsatu nahi dut hori aitortu baldin bada, aitortu dela benetan zerbait bide horretan, helburu horretan, horretarako zerbait lortu dugulako.
Irakurri izan dizut, zientziaren aldeko propaganda kanpaina egiten duzula, sare sozialetan ba, oso azkar egiten da gainera hori, gaur egun, nun jarri behar da hemendik aurrerako erronka?
Oso galdera ona da hori. Jarraitu behar dugu egiten orain arte egin duguna, baina horrez gain lortu beharko genuke gaur egun zientzia gizarteratzeko dugun modu nagusia bakarrez bada unidirekzionala da. Hau da, edo zientzialari edo komunikatzaileen gandik herritarren gana, ez? Horrek ala ere probatu du estela nahikoa. Eta lortu beharko genukela jendeak nolabait parte hartzaileago izatea enpresa zientifikoan. Ez bakarrik, ez dut esan nahi herritarrek erabaki zuzen eta mediaziorik gabe erabaki behar dutenik zertaz egiten den zientzia eta zertaz ez, horretarako ere hori neurri batean egin daiteke, baina horretarako badaude ardura politikoa eta dutenak, ez? Politika zientifikoari dagozkionak. Baina bai, zientzia gizarteratzeari eta kultura zientifikoa gizarteratzeari dagokionez, erronka izan beharko litzateke nolait interaktiboagoa izatea jarduera hori. Unidirekzional izan beharrean, guregandik herritarrengana bide hori modu unidirekzionalean egin beharrean, lortu beharko genuke feedback ekitzea, interaktibo izatea, eta herritarrek horretan parte hartze handiago ekitzea. Osea, gehiago, solasaldi moduko ekintza bat izango litzateke, o jarduera bat izango litzateke, bueno, monologo bat baino ez. Hori da pizka bat erronka, ez dakit asmatu dudan azaltzen, baina hortik doa.
Bueno, nik uste oso garbi azaldu duzula. Bueno, bai. Zientzia kaieraren bitartez jarraituko edet, informazioa orain arte bezala, eta Juan Ignacio Pérez, gozatu, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Saria?
Bakatu ez, dizute, ezke oso gaizkintzuten.
Gaizkintzuten duzu. Bueno, ba hori, Bilbora iristeko eta gozatzeko asko, gaur eman dizuten saria hondi hori. Segi ondo.
Agur, Juan Ignacio. Agur.